Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Fijatovi dobavljači u Kragujevcu grade 4 nove fabrike u kojima će posao dobiti gotovo 1000 radnika. U novostima dana i o privrednoj saradnji Srbije i Kine.
Ko rano rani, dve sreće grabi i pozivom na novi početak kada je reč o ekonomskoj saradnji dve zemlje.
Ovo je bila poruka Srpsko-kineskog poslovnog saveta, poboljšati privrednu saradnju i poboljšati je što pre. U rafineriji nafte u Sisku besni požar, na terenu sve raspoložive vatrogasne jedinice, u pomoć su došli i vatrogasci iz drugih gradova. Danas je Međunarodni dan izbeglica. Sa blizu 300.000 izbeglih i interno raseljenih, Srbija je prva zemlja u Evropi, a 12. u svetu po broju ljudi koji i dalje žive van svojih domova. U Londonu počinje Wimbledon, prvog dana na teren izlaze Jelena Janković i Janko Tipsarević. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić najavio je u Kragujevcu da će do kraja godine biti završeno 7 fabrika komponentaša za potrebe Fiat automobili Srbije i najavio da će u njima posao naći oko 1000 ljudi, dok je vrednost investicije oko 100 miliona evra. Ćirić je prilikom obilaska početka radova na izgradnji 4 fabrike proizvođača komponenata iz inostranstva na lokaciji kasarne Grošnica rekao da će vlada do kraja godine ispuniti svoju obavezu i izgraditi saobraćajnu petlju do te lokacije. Iz Kragujevca Dani Ilić.
Gradilišta budućih Fijatovih komponentaša obišli su ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić, poslovodstvo italijanske kompanije i predstavnici gradske uprave. U 4 nova pogona izrađivaće se delovi za postojeće i nove modele automobila, rekao je ministar Ćirić.
Ovde na Grošnici imaćemo negde oko skoro 1000 ljudi koji će raditi nezavisno od fabrike, odnosno ovde 1000 ljudi i 2,5 u fabrici, imaćemo investiciju od oko 100 miliona evra. Ono čemu smo i danas razgovarali jeste da će Vlada Republike Srbije do kraja ove godine ispuniti svoju ugovornu obavezu. Lokalne saobraćajnice zajedno sa 3 mosta će biti takođe završeni. Tako da sve u svemu što se tiče i fabrike i ovog parka dobavljača, radovi teku kao što vidite nesmetano i mi očekujemo da do kraja godine da će pod halama i sa sve mašinama unutra sve biti gotovo.
Jedna od kompanija koja je među prvima najavila početak rada za Fiat automobili Srbije i Johnson Controls. Njen potpredsjednik Maricio Raveđi izjavio je da je vrlo zadovoljan uslovima koje je ta kompanija dobila u Kragujevcu i izrazio nadu da će narednih 10 meseci uspjeti da završe sve radove kako bi u maju naredne godine počela zajednička proizvodnja novog Fiatovog modela automobila. Osim 3 nove kooperantske fabrike Fiata, veći broj kompanija u Šapcu, Nišu i drugim gradovima Srbije biće angažovan kao podizvođači ili će raditi manje delove za vozila iz pogona u centru Šumadije.
Oko 120 kineskih privrednika učestvuje na Srpsko-kineskom poslovnom forumu u Beogradu. Kineske kompanije zainteresovane su za saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i industrijske proizvodnje, pripremila Teodora Jeremić.
Mada imamo tradicionalno dobre političke odnose sa Kinom, ekonomska saradnja je i dalje ispod mogućnosti. Kina je najvažniji strateški privredni partner Srbije u Aziji, a robna razmena najznačajniji oblik ekonomske saradnje dve zemlje, ali uz veliki spoljno-trgovinski deficit na našoj strani, dok su ulaganja Kine u Srbiju i dalje na niskom nivou. Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin od razgovora kineskih i srpskih privrednika očekuje sklapanje novih poslova i tvrdi da naša država daje posebne podsticaje i pogodnosti stranim investitorima.
Za investicije od najmanje pola miliona evra koje će se otvoriti novih 10 radnih mesta, država garantuje od 2 do 10 hiljada evra po radnom mestu. Ili za investiciju od najmanje 200 miliona evra i 1000 novih radnih mesta, država garantuje 25% od ukupne investicije.
Predsjednik Kineskog saveta za promociju međunarodne trgovine Wang Difei, koji predvodi delegaciju 120 kineskih privrednika iz 55 kompanija, kaže da su u Srbiju došli da se upoznaju sa mogućnostima za investiranje i političkim uslovima. Kineske kompanije zainteresovane su za saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i industrijske proizvodnje, a kao primjer dobre saradnje Wang Difei navodi most preko Dunava u Beogradu. On ističe i važnost geostrateškog položaja Srbije i sporazume o slobodnoj trgovini sa više zemalja, među kojima je i Rusija. Obraćanje prisutnima na skupu Privrednoj komori Srbije Vandi Feje je završio srpskom poslovicom. Ko rano rani, dve sreće grabi, i pozivom na novi početak kada je reč o ekonomskoj saradnji dve zemlje.
Srbija mora da unapredi sistem javnih nabavki i iskoreni korupciju kako bi ostvarila uštedu u budžetu i išla brže ka Evropskoj uniji, rečeno je na konferenciji o javnim nabavkama u Skupštini, na kojoj su nam svoje iskustva preneli Hrvatska i Slovenija. Detaljnije Nataša Aćimović.
Podaci govore da se u Srbiji na javne nabavke potroši oko 4 milijarde evra. Ogroman novac je u opticaju, ali eksperti veruju da 10% od tih para može da se uštedi boljom efikasnošću i suzbijanjem korupcije. I Hrvatska je imala problema, ali prema rečima direktora tamošnjih javnih nabavki Dražena Ivanušeca, kako se ta institucija povezala sa tužilaštvom za organizovani kriminal i državnim revizorom, stvari su krenule nabolje.
Ono što bi ja želio vama preporučiti, se uči na tuđim greškama, nemojte učiti na svojima. Nema za to nikakvog razloga ni potrebe. Dovoljno je već te tople vode proteklo. Za određene postupke javne nabave ne možete ih provesti ako u postupku ne sudi osoba koja ima taj certifikat koji izdaje nadležno ministarstvo i prije toga mora proći 50 sati obuke.
Direktorka Kancelarije za evropske integracije Srbije Milica Delević kaže da je činjenica da naša zemlja nije mnogo odmakla od početka u tom procesu unapređenja sistema javnih nabavki, ali su pomaci neophodni zbog približavanja Evropskoj uniji i zbog nas samih.
Iako će to biti veliki plus u našem odnosu ka Evropskoj uniji, da ipak ne treba zaboraviti da svaka ušteda, svako unapređenje ovog sistema neće otići u zemlje Evropskoj uniji, ostaće u Srbiji i bit će od koristi pre svega građanima Srbije.
Kakva je iskustva sa korupcijom u javnim nabavkama imala Slovenija, čuće se u popodnevnom delu konferencije u Skupštini Srbije.
U rafineriji nafte u Sisku pre podne je izbio veliki požar. Gust crni dim dostiže visinu od 200 metara, a vatrogasci se bore da suzbiju vatrenu stihiju. Rafinerija u Sisku je bila najveće postrojenje za preradu nafte u bivšoj Jugoslaviji. Sa lica mesta specijalno za Radio Beograd 1 javlja se reporterka Radio Zagreba Barbara Vid.
Požar koji je oko 10 sati i 30 minuta izbio u sisačkoj rafineriji nafte stavljen je pod nadzor. Iako se u zraku osjeća neugodan miris te vatra do kraja još nije ugašena, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Damir Trut kaže da je dovoljno snaga na mjestu događaja te da bi požar ubrzo trebao biti ugašen. Sišćani koji žive u neposrednoj blizini rafinerije kažu kako se čulo više eksplozija, te da, iako su ih htjeli evakuirati, svoje domove nisu željeli napustiti. Koliko je kubika naftnih derivata iscurilo, još nije poznato, no iz INA-e poručuju kako nema štetnog utjecaja za okoliš i zdravlje ljudi.
Požar i u Jagodini.
Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona i radnici javno-komunalnog preduzeća Standard i građevinskog preduzeća Put sa mehanizacijom nastavili su gašenje požara na staroj gradskoj deponiji u Jagodini, koja je samo nekoliko stotina metara udaljena od centra grada. Komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Boban Stefanović rekao je da na deponiji nema više otvorenog plamena, ali se i dalje iznad deponije i tog dela grada vije gust dim i širi neprijatan miris. On je dodao da požar ne preti gradu i ocenio da bi danas mogao biti potpuno ugašen. Požar je gašen juče ceo dan, a sinoć je morao biti prekinut jer su građevinske mašine koje rade na saniranju zgarišta ostale bez goriva.
Srbija je zemlja sa najvećim brojem izbjeglih u Evropi, rečeno je na skupu organizovanom povodom Međunarodnog dana izbjeglica u Skupštini Srbije. Status izbjeglica u Srbiji ima 74.000 ljudi. Najveći broj, oko 55.000, je iz Hrvatske, dok je 16.000 izbjeglih sa teritorije Bosne i Hercegovine. Glavni problemi sa kojima se suočavaju su nerešena imovinska pitanja, ali i ostvarenje prava na penziju, vraćanje stare devizne štednje i zaposlenje. Pripremila Sandra Cvijanović.
Jovan Vučenović je 95. godine iz Knina u koloni prebegao u Srbiju. Imovina koju je imao nije mu vraćena, a i pored toga što je 20 godina radio u Hrvatskoj, za sada nema naznaka da će pravo na penziju da ostvari. Kaže i da je u Hrvatskoj ostavio sve.
Znao sam sve, rodbinu, prijatelje, kumove. Ovdje Ja jesam među svojim narodom, ali izvinite, moram biti iskren toliko da kažem da se ovdje osjećam kao stranac. Ja i sad radim na obezbeđenju u firmi gdje čistim krug, gdje kosim travu, gdje zaljevam cvijeće, okopavam ruže, a taj mi rad nije priznat. Moja supruga radila ovdje 12 godina, za 12 godina ima 6.500 penziju. U Hrvatskoj 10 godina je navodno nije uplaćeno doprinos, meni tamo nije 6 godina uplaćeno, još treba da čekam 2 godine do penzije.
Hrvatski tajni spiskovi osumnjičenih za ratni zločin i krivična dela dodatni su problem izbjeglih. Mnogi iz straha da će biti i nevini uhapšeni ne osuđuju se da odu u Hrvatsku i pokušaju da reše neka životna pitanja. Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji, Miodrag Linta, kaže međutim da je problem oduzete imovine najveći.
40.000 stanarskih prava nije riješeno, 10.000 kuća je srušeno van područja ratnih djelovanja gdje postoji mogućnost odštete, 10.000 kuća je razmijenjeno pod prisilom, ti ugovori nisu proglašeni ništavnim, 50.000 penzionera traže zaostale penzije, ljudi očekuju da će rješavanje svojih problema u zemlji porijekla lakše riješiti probleme zapošljavanja i stanovanja u Republici Srbiji.
Ni 20 godina od dolaska prvih izbjeglica u Srbiju nisu rešeni svi problemi, rekao je republički komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. Dok je 98% izbjeglih sa teritorije Bosne i Hercegovine ostvarilo svoja prava, izbjegli iz Hrvatske još tapkaju u mestu.
Ako nemate vraćena prava, vi ćete i dalje ostati čovjek sa plastičnom kesom. A ako vam se vrate prava, vi ste čovjek i porodica sa samopoštovanjem i sa nekakvim putem u budućnost. Krajem ove godine ili početkom naredne godine bit će održana donatorska konferencija na kojoj će biti sagledane mogućnosti da se reše najurgentnije potrebe u regionu. Mi računamo da će 16.780 porodica na ovaj način biti rešeno u periodu od narednih 4 do 5 godina.
UNHCR trenutno sprovodi istraživanje o hitnim potrebama raseljenih sa Kosova i Metohije. Ljubinka Mitrović iz ove organizacije kaže da je prema podacima pomoć potrebna za preko 97.000 ljudi.
Prilog Sandre Cvijanovića, vašoj pažnji preporučujemo i naš popodnevni magazin U središtu pažnje. Gost je Miodrag Linta, predsjednik udruženja izbjeglih iz Hrvatske. Emisija U središtu pažnje na programu je od 17 do 18 časova. A u nastavku novosti dana o dužničkoj krizi u Grčkoj. Iz Luksemburga Evropska unija je poručila grčkoj vladi najprije reforme, a zatim kredit. Ministri financija Evropske unije rano jutros odložili su dodelu prve tranše kredita Grčkoj od 12 milijardi dolara do polovine jula, uz uslov da parlament usvoji oštre mere štednje. Suočena sa bankrotom, vlada u Atini sazvala je hitnu sednicu parlamenta. U oštroj debati vladajući PASOK traži podršku poslanika, a opozicija zahteva vanredne izbore. Demonstranti sa ulica grčkih gradova poručuju vladi Jorgosa Papandreua da su izdajnici i lopovi. Pojedinosti Zorana Bokan.
Plan spasavanja Grčke od bankrota bio je u centru pažnje 27 ministara financija Evropske unije na sednici koja je u Luksemburgu počela sinoć, a završila se rano jutros posle punih 7 sati debate. Odluka koju je sa nestrpljenjem očekivala vlada u Atini nije doneta. Evropski komesar za ekonomiju i financije Oli Rehn izjavio je da je Evropska unija odlučila da Grčkoj dodeli prvih 12 milijardi dolara kredita od ukupno 110 milijardi tek kada grčki parlament usvoji nove oštre mere štednje, među kojima su privatizacija javnog sektora i smanjenje javne potrošnje za 28 milijardi evra. Kada te mere budu usvojene, Grčka će dobiti kredit i tako izbeći bankrot, poručio je Rehn. Novi grčki ministar financija Evangelos Vanizelos siguran je u uspeh grčke vlade, o čijem poverenju parlament odlučuje sutra.
Možemo da ostvarimo naše ciljeve zahvaljujući naporima našeg naroda i pomoći saradnji naših partnera.
Nezadovoljni Grci i dalje protestuju protiv vladinih mera štednje. Zašto nam činovnici nisu rekli istinu? Zašto smo toliko zaduženi i zašto je sve otišlo tako daleko? Znali smo da smo dužni, ali ne koliko. Sada nama smanjuju penzije i plate umjesto da počnu od sebe. Euronews prenosi utiske svog dopisnika, koji kaže kako se danas u Luksemburgu mogu vidjeti zabrinuta lica i da atmosfera odražava duboke razlike u stavovima ministara eurozone u vezi sa krizom u Grčkoj, koja zabrinjava čitavu Europu. Najveće banke Velike Britanije povukle su iz eurozone milijarde funti sterlinga i smanjile kreditiranje evropskih partnera, strahujući od mogućeg bankrota Grčke. Gradonačelnik Londona Boris Johnson pozvao je britanskog ministra financija Davida Osborna da prestane da troši dobar novac za loša dela, a Grčkoj poručio da prizna svoje ekonomske probleme, objavi bankrot i napusti eurozonu. Portparol vlade Jorgosa Papandreua saopštio je da će ove sedmice Grčku posetiti delegacije Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, javlja Reuters iz Atine.
Prilog Zorane Bokan o krizi u Grčkoj, a u nastavku novosti dana između ostalo govorimo o budućnosti srpske diplomatije. Šef diplomatije Vuk Jeremić kaže da ukoliko se u procesu eurointegracija stvori prazan prostor, u njega će početi da ulaze, kako kaže, neevropski elementi. Čućemo i da su dodeljeni ključevi 75 novo izgrađenih stanova u beogradskom naselju Bežanijska kosa za aktivne i penzionisane pripadnike vojske.
Posle skoro 29 godina to je prvi stan u koji ulazimo, da kažemo, imamo mogućnost i model da ga otkupimo i da bude u vlasništvu.
Pre ovoga još jednom pregled najvažnijih vesti. U rafineriji nafte u Sisku besni požar, na terenu sve raspoložive vatrogasne jedinice, a u pomoć su došli i vatrogasci iz drugih gradova. Fijatovi dobavljači u Kragujevcu grade 4 nove fabrike u kojima će posao dobiti gotovo 1000 radnika. Najpre reforme, a zatim kredit, poruka Evropske unije Grčkoj. Ministri eurozone odložili odluku o isplati zajma koji bi Grčkoj pomogao da izbegne bankrot. Danas je Međunarodni dan izbeglica sa blizu 300.000 izbeglih i interno raseljenih. Srbije je prva u Evropi. U Londonu počeo Wimbledon. Prvog dana na teren izlaze Jelena Janković i Janko Tipsarević. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Srbija bi trebalo da gradi dobre odnose sa svim važnim učesnicima na svetskoj političkoj sceni i ne bi smela da promaši trenutak kao što je učinila u prošlom veku, ocenili su učesnici panel diskusije o budućnosti srpske diplomatije u Ministarstvu spoljnih poslova. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić kaže da je u spoljnoj politici Srbije potrebna balansirana strategija i saradnja sa celim svetom. Dodao je da ukoliko se u procesu evrointegracija stvori prazan prostor, u njega će početi da ulaze, kako kaže, neevropski element. Pripremila Tanja Miščević.
Evropsku uniju trese kriza, što će sigurno imati geopolitičke posledice. Jeremić smatra da vakuum u procesu proširenja Evropske unije na Balkan može da zakomplikuje političku jednačinu sadašnje podrške evrointegracijama.
Mislim da će u taj prazan prostor početi da sve više ulaze i neki elementi u geopolitičkom smislu koje ne možemo baš da nazovemo do kraja evropskim.
Jeremić kaže da je takav scenarij vrlo verovatan ukoliko se proces pridruženja ne nastavi tempom kojim je do sada išao.
Nije to prvi put u istoriji da se dešava, da se neko sa Balkana, neću da kažem povlači, ali da neko na Balkanu posrće, da neko drugi to posrtanje naprosto prirodno koristi za povećanje svog upliva i uticaja.
Na panel diskusiji učesnici su predstavili viziju o budućnosti spoljne politike Srbije prema tri spoljnopolitička opredeljenja. Prvo moguće opredeljenje predstavio je doktor političkih nauka Vladimir Pavićević.
Srbija treba racionalno i objektivno da proceni stanje u zemlji i u okruženju. Otud se nama čini da evroatlantske integracije jesu najbolji međunarodno politički i ekonomski okvir za rešavanje tranzicionih problema u Srbiji.
Dragan Đukanović iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta i Dragan Živojinović sa Fakulteta političkih nauka smatraju da je strategija balansa pravo opredeljenje.
Najveći problem prilikom definisanja naše spoljnopolitičke strategije imali smo u vezi sa određenjem odnosa naše zemlje prema NATO. Pitanje članstva Srbije u NATO je dugoročno ostavljeno otvoreno.
Đorđe Vukadinović iz Nove političke misli i Nikola Tanasić sa Filozofskog fakulteta smatraju da Srbija treba pre svega da bude saveznik silama istoka.
Prvo vreme kad smo mi počeli sa radom, dešava se još uvijek jedna pred našim očima nova promjena, pad jednog drugog zida, Wall Streeta, da se nam se ne dogodi da u 20 godina napravimo dve identične mada suprotne greške, da prvo preopustimo i prevedimo trenutak kada nastaje unipolaran svet sa jednim svetskim hegemonom, to su Sjedinjene Američke Države, a da onda nekako hvatajući sa zakašnjenjem, pokušajući da uhvatimo taj evroatlantski voz, ako mogu da kažem.
Posle panel diskusije, šef diplomatije Vuk Jeremić otputovao je u Luksemburg, gde učestvuje na sastanku šefova diplomatije zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana, kojem predsedava visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Optuženi za ratne zločine počinjene tokom Drugog svetskog rata na prostoru bivše Jugoslavije, Milivoj Ašner, preminuo je u 98. godini života u Klagenfurtu. Prema pisanju austrijske štampe, Ašner je umro prirodnom smrću u domu za stara lica. Inače, Ašner je važio za jednog od najtraženijih ratnih zločinaca iz doba Drugog svetskog rata. Optužen je da je kao bivši šef policije u hrvatskom gradu Požega od 1941. do 1945. godine odgovoran za deportaciju i ubistvo stotine Srba, Jevreja i Roma.
Presuda bivšem oficiru mađarske žandarmerije Šandoru Kepiru, koji je optužen da je u januaru 1942. učestvovao u Novosadskoj raciji, biće saopštena krajem jula, rekao je u Budimpešti sudija Bela Varga. Suđenje će biti nastavljeno u petak 24. juna, a zatim će uslediti iznošenje argumenata 30. juna i 1. jula, precizirao je sudija i dodao da će prvo tužilaštvo izneti svoje argumente, a potom i odbrana. Sudija Varga je rekao da će presuda Kepiru uslediti 3 sedmice posle iznošenja argumenta.
Hrvatska policija uhapsila je jutros 3 osobe zbog komandne odgovornosti za ratne zločine nad Srbima na području Siska. Kako prenose hrvatski mediji, pozivajući se na nezvanične izbore u MUP-u, uhapšeni su Đuro Brodarac, ratni načelnik Sisačko-Moslovačke policijske uprave, i Vladimir Milanković, ratni komandant specijalne policije u Sisku. Kako prenosi HRT, navodno je uhapšen i Drago Bošnjak, koji se smatra glavnim izvršiocem zločina jedinice Vukovi. Đuro Brodarac je uhapšen u Tribunju u Dalmaciji, a Milanković na putu za Osijek. Istraga se sprovodi u Osječkom županijskom sudu. Ministar odbrane Dragan Šutanovac uručio aktivnim i penzionisanim pripadnicima vojske ključeve 75 novo izgrađenih stanova u beogradskom naselju Bežanijska kosa i najavio da će ove godine ukupno biti izgrađeno oko 600 stanova za vojsku u više gradova u Srbiji. Naša Đurđica Dragaš bila je sa porodicama koje su danas posle mnogo godina rešile svoje stambeno pitanje.
Ajmo da što?
Da.
Dobar dan. Ajde.
Iako je ministar prozivao dečake, od 3 dece u porodici Gredić najhrabrija je ipak bila devojčica Maja, koja je otključala vrata 3,5-sobnog stana u koji će se sa roditeljima i braćom uskoro useliti. Njen otac, potpukovnik Veselin Gredić, nije krio zadovoljstvo što je posle godina podstanarstva i nužnih smeštaja konačno dobio ključeve svog stana.
Posle skoro 29 godina to je prvi stan u koji ulazimo, da kažemo, imamo mogućnost i model da ga otkupimo i da bude u vlasništvu. Ja sam 82. stupio u vojnoj službi.
Osim Gredića, ključeve su dobile još 74 porodice, a kako je najavio ministar odbrane Dragan Šutanovac, do kraja godine ukupno će biti dodeljeno 600 stanova u više gradova u Srbiji. Na Bežanijskoj kosi završava se još 75 stanova. I za njih, kao i za one koji su danas useljeni, rešenja su podeljena pre punih 10 godina, podseća Šutanovac.
A evo danas su svi pripadnici vojske i penzionisani pripadnici vojske uspeli da dobiju ključeve, što znači da smo opredeljeni da završavamo stanove. Nažalost, kao što znate, finansijska sredstva su onemogućila da završimo sve ono što imali u planu, ali još uvek idemo izuzetno kvalitetno i broj stanova koji je završen u toku ove godine će biti rekordni za poslednjih verovatno 20 godina.
U zgradi na Bežanijskoj kosi živeće porodice 39 penzionera i 36 aktivnih vojnih lica. Među njima su i 4 generala, što, kako tvrdi ministar, dokazuje da više nema privilegovanih i da se stanovi dele na osnovu rang liste.
Od danas je 3290 lekova u Srbiji jeftinije za 6,23%. Odluku o nižoj ceni medikamenata donela je vlada zbog pada vrednosti kursa evra u odnosu na dinar, saopštili su iz Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Pojeftinjenje se odnosi na više od polovine lekova sa pozitivne liste, dakle onih koji se izdaju na recept. U toj grupi su i oni za koje se plaća učešće od 75%. Na spisku su antibiotici, pojedini lekovi za srce i krvni pritisak, većina preparata za lečenje astme i neki antidepresivi.
Prvi upisni rok na fakultete počinje za 2 dana. Budući brucoši polagaće prijemne ispite krajem juna, a onda sledi upis. Međutim, ne mogu svi na budžet, a one koji se sami finansiraju možda čekaju korigovane cene na određenim fakultetima, a možda i ne. Sve zavisi od odgovora iz Ministarstva prosvete. Beleži Nataša Ćuković.
Pre par dana pojavila se informacija da će Elektrotehnički, Stomatološki i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu povećati cenu školarina za sledeću školsku godinu. Međutim, dekan Stomatološkog fakulteta Dragoslav Stamenković kaže za naš program da su korigovali odluku i izašli u susret studentima, tako da će školarina za studente 2., 3., 4. i 5. godine ostati ista, a za brucoše će ona iznositi 220.000 dinara. Ono što je važno je da je odnos studenata na budžetu i samofinansirajućih 150:10, kaže Dragoslav Stamenković.
Obzirom da zakon dozvoljava da se još 20% novih upiše, praktično znači da ako studenti budu učili i ostvarili dovoljan broj ECTS bodova, da će od druge godine pa do kraja studija biti na budžetu. I to je jedna velika povoljnost za studente koji studiraju naš fakultet, prosto tako smo organizovani.
S druge strane, što se cene školarine tiče, Elektrotehnički fakultet u Beogradu poslao je zahtev univerzitetu o povećanju cene, a koji je taj zahtev prosledio Ministarstvu prosvete. Dekan Elektrotehničkog fakulteta Miodrag Popović kaže da oni čekaju odgovor iz ministarstva i poštovaće odluku koja bude donesena.
Reditelj Boris Liješević ovogodišnji je dobitnik nagrade Ljubomir Muci Draškić. Nagrada se dodeljuje od 2005. godine za predstave nastale na beogradskim scenama, a u znak sećanja na velikog reditelja i dugogodišnjeg upravnika Ateljeja 212. Sa svečanog uručenja, Marina Nikolić.
Boris Liješević nagrađen je za režiju predstave Elijahova stolica u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i čekaonica u Ateljeju 212, pozorištu Mucija Draškića, koga ipak nije stigao da upozna.
Radeći u ateljeu kao asistent, pomoćnik ili kao reditelj, Muci je stalno bio tu negdje na probama, kroz priče, kroz asocijacije glumaca. I sa tolikim prisustvom Mucijevim u tradiciji, u predanju ateljeja, ja sam se osjećao ovdje kao da sam u nekoj kući u kojoj ne mogu da se izgubim, jer je neko davno sagradio prije mene i upoznao sve prolaze i to svoje znanje podijelio sa svima.
Nagrada Ljubomir Muci Draškić dodeljuje se svake druge godine, a specifična je po tome što o dobitniku odlučuje isključivo glumački žiri, predsjednica žirija Svetlana Bojković.
Dok gledate ove dve predstave, osjećate ljubav prema teatru i istinsku umetničku strast lišenu agresivne ambicije, nametljivosti, dokazivanja i samodopadljivosti. Boris Liješević stavlja glumca u prvi plan, osluškuje i kroz njegovu ličnost, umetničku snagu i kroz njegov svet izražava svoje stavove, ideje i poruke publici. Kroz glumca konačno izražava i ostvaruje sebe.
I zato završnu poruku upućuje još jedna glumica, Renata Ulmanski.
Duško Radović je napisao, ko ume da voli, neka ne radi ništa drugo. Ti, dragi Borise, ipak i režiraj.
Prelazimo na sport. U središtu pažnje ljubitelja sporta je Wimbledon. Prvog dana od naših na teren izlaze Jelena Janković i Janko Tipsarević. Čućemo Gorana Stepića.
Pobednik Roland Garrosa, Španac Rafael Nadal prvi je nosilac i prvi favorit londonskog Grand Slema. Novak Đoković je drugi, a Roger Federer treći. Poseban tretman i najveću podršku javnosti imaće Andy Murray, s obzirom da britanska javnost žudi za uspehom jednog Britanca u Wimbledonu posle decenijske dominacije stranih igrača. Kada reč o teniserkama, prve favoritkinje za osvajanje titule su Dankinja Vozniacki, Ruskinja Šarapova, povratnice na Grand Slam, dugogodišnje šampionke Wimbledona sestre Williams, ali će oči tenis javnosti biti posebno uprte u azijski teniski bum, šampionku Roland Garrosa, kineskinju Na Li. Srbiju će predstavljati 7 takmičara. Novak Đoković u prvom kolu igra protiv iskusnog Francuza Jeremije Chardija. Viktor Trojicki će na megdan Argentincu Maksimu Gonzalesu. Čini se da je najveći teret na Janku Tipsareviću, koji je predao finale turnira u Izbornu zbog povrede. S druge strane mreže očekuje ga dvometraš Hrvat Ivo Karlović. Učešće su prijavili Nenad Zimonjić i Francuz Lodra u dublu. Jelena Janković igraće protiv dobro znane Španjolke Sanchez Martinez. Ani Ivanović prestoji duel sa Amerikankom Melanie Oudin. Bojana Ivanovski će se nadmetati u prvom kolu sa Rumunkom Simonom Halep. Nagradni fond turnira iznosi 14 miliona i 600 hiljada funti. Pobednik dobija 1 milion i 100 hiljada i 2000 ATP poena.
Toliko o tenisu, Aleksandra, nećemo zanemariti ni fudbal.
U Nijonu je održan žreb za evropske fudbalske kupove. Šampion Srbije Partizan u drugom kolu kvalifikacija igra protiv makedonske Škendrije iz Tetova. Prva utakmica je na programu 13. jula u Beogradu. U kvalifikacijama za Ligu Evrope u prvom kolu Rad igra protiv predstavnika San Marina, a Vojvodina se sastaje u drugom kolu sa Vaducom iz Lihtenštajna.
U Beogradu trenutno 23 stepena, toliko je i u Nišu i Kragujevcu, a u Novom Sadu stepen više 24. Inače, danas je otvorena letnja kupališna sezona na Adi Ciganliji, koja će ove godine biti u znaku velikog broja besplatnih sadržaja i programa. O bezbednosti na kupalištu brinuće više od 50 spasilaca obučenih po najvišim svetskim standardima, a dodatno je unapređena i tehnička oprema spasilačkih službi. Jedna reklama pa prognoza vremena.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 23. juna u Grockoj. Šest renomiranih izvođača narodne muzike, 16 mladih zvezda, pevačka etnogrupa Grocka i veliki narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića u Centru za kulturu Grocka 23. juna od 20 sati. Darovnica. Još jedan poklon Radio Beograda građanima Grocke i slušaocima širom Srbije. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Vreme sutra.
Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviše dnevno od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 14, najviše dnevno oko 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spikerka Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz naš program, posebno ukoliko ste ljubitelji sporta. Sledi Sportski žurnal.